kun sagale amerika saganta fa noromoti kala ko saati Ethiopia tigalgalgalgal saati lama wala kara hanga saati saditti sagale na America saganta na fano romo yero mar huikata hanga jimata radio ni daf televizini as magala Washington ra kalattin kantam sasu amajal kaber kamultan ordofto ta Kenya saganta wan jimata harraf kende fanne kan kesu mesu an mitukku fikaduti odu fi saganta wan harraf kanu kesta jalbata jalqaba torbe kana kase sur sagale na jecha sabahi male hawasarat mulate e kamsa asu isa bulchin sakibba Ethiopia godina kore ana sarmalle ke satti barsison nijata nijata hida musani akasumas kamisa kalesa galgal magala gudicha sudan juba ke satti ukas nichiman daga musafi kopi torbani kante kopi labata fi kanem bros isimbrangenya ngatu murasagantale kenya tinwalin tura amma dabaren kan oduti oduwar afkam nufimo bafkadu moroda
Bulchin sakibba Ethiopia godina kore ana sarmalle ke satti barsisoni jatami jatanu hidamu isani mati isani sagale amerika tin himani jiru barsisoni kuni robi darbe sadasa kudato ko barakuma lama kudato ruba kase kan hidamani fedi isani male mindan isani chitusa murmudani hojid abu isani tin kankaye akataye mati dabalani isani rum bulchan ana sarmalle obbo goshu getacho barsisoni suni kan hidamani barsisoni biro akka barsiifne waan dhorkaaturaanii fi akka ta'e kan ibsan yemmuu ta'u pirezidaantiin waldaa barsiisota kibba Itoophiyaa obbo Amaanu'eel Paawuloos barsiisonni godina koree hidhamuudhaa fi reebamuu isaanii ilaalchise akka gabaasne isaan qaqqabe beeksisaniiru ittuma ringahan irratti hin taasifaminii fi waliigalteen hin uumamin mindaa barsiisotaa kutuunii fi warreen morman immoo hidhuun sarbiinsa mirga namoomaa akka ta'e kan ibse waldaan barsiisota godina koree barsiisota kana kan hidhe aanaa sarmaallee akka ta'e beeksiseera itti gaafatamaan waajjira barnootaa godina koree obbo Sabree Ashaagree barsiisonni lakkoofsi isaanii addaan baay'ee hin beekamne bulchiinsa aanaatiin hidhamuu isaanii mirkaneessaniiru sadaasa 11 bara 2017 jalqabee barsiisonni aanicha keessa jiranu 683 mormii hojii dhaabuu waan jalqabanii fi mannoottan barumsaa 27 keessa kan baratanu barattoonni 18,974 barumsa akka argachuu hin dandeenye namoottan eenyummaan isaanii akka ibsamu hin barbaanne waajjira barnoota aanaa sarmaallee irraa ibsuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoosi hawaasaarraa gabaaseera.
Kamisa kale sagalgala magala guddicha Sudan kibba kesatti dukasni ciman taasifamatruunisa gabaafamera
maddi oduu Reutersi akka gabaasetti dhukaasichi kan jalqabe yemmuu humnoottan nageenyaa mootummaa Sudaan kibbaa itti gaafatamaa dhimma nageenyaa mootummaa biyyattii duraanii to'annoo jala oolchuudhaafi yaalanitti biyyi Sudaan kibbaa bara 2011 erga Sudaan irraa walaba taatee kaasee tajaajila humna tiikaa biyyattii kan hoogganaa turanii Akol Korkuuk pirezidaantii biyyattii Salva Kiir kan aangoorraa kaasamanii jalqaba ji'a onkoloolessaa keessa akka ta'e beekameera dhukaasichi kan raawwatame yaalii itti gaafatamaa dhimma nageenyaa duraanii qabuudhaafi taasifameen akka ta'e kan ibse dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hojjettoonni isaa magaalaa jubbaa keessa jiranu akka manaa hin baane akeekkachiisa kennuu isaas Reuters gabaaseera dubbii waraana Sudaan kibbaa meejar jeeneraal Lurru Aikong ibsa jimaata har'aa oduu gabaasotaaf kennanii Akol Kuuri akka hin qabamnee fi mana isaanii keessa akka jiranu ibsaniiru. Dubbiimaa waraana Sudaan kibbaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti dhukaasichi kan raawwate walhubannoo dhabuu humnoottan nageenyaa mootummaatiifi eegdota hoogganaa dhimma nageenyaa duraanii gidduutti uumameeni. Akka xiinxaltoonni jedhanitti hangoorraa kaafamuun hoogganaan dhimma nageenyaa Sudaan kibbaa duraanii waldhabdee taayitaa hoggantoota mootummaa olaanaa gidduutti muudaterraa kan ka'eedha. Hangoorraa kaasamuun Akol Kuur kan raawwate erga mootummaan ce'umsaa pirezidaantii biyyattii Saalvaa Kiiriin durfamu filannoo biyyaalessaa ji'a muddee keessa taasifamuu fi karoorfame yeroo lammaffaadhaa fi akka dabarsamu murteessee torban tokko booda akka ta'e gabaasameera. Gareen pirezidaant Saalvaa Kiirii fi itti aanaa pirezidaant Riek Machaar bara 2013 kaasee amma 2018 erga wal waraanaa turanii booda waliigaltee taasifameen lamman isaanii mootummaa ce'umsaa hoogganaa akka jiranu ni beekama.
Pirezidaanti Yuunaayitid Isteets ta'uun kan filataman Doonaald Tiraamp nama ministeera haqaa mootummaa isaanii hoogganu haaraa filataniiru.
Doonaald Tiraamp akka mo'achuu isaanii mirkaneeffataniin namoottan taayitaa olaanoodhaa fi filatan keessaa tokko kan ta'anii fi taayitaa abbaa alangaa federaalaatii fi kan kaadhimamanii Matt Gaetz himannaa yakkaa irratti dhiyaatee mana maree bakka bu'ootaatti qorannoon irratti taasifamaa jiru waan ta'eef muudamni isaanii mana maree seera raggaasistootaa yookaan seenetii irratti falmisiisaa ta'uu danda'a jedhamee irratti dubbatamaa ture. Matt Gaetz guyyaa kaleessaa akka kaadhimamummaa isaanii hin fudhanne beeksisu dhaan fedhii isaaniitiin akka dhiisan himan. Doonaald Tiraamp Matt Gaetz erga kaadhimummaa akka hin fudhanne beeksisanii sa'aatii muraasa booda Pam Bondi akka hoggantuu ministeera haqaa ta'anii filachuu isaanii beeksisaniiru. Kutaa Filooriidaatti waajjira kutaa haqaa hoogganuudhaan dubartii jalqabaa ta'uudhaan waggoottan 18 fi kan tajaajilan Pam Bondi yommuu Doonaald Tiraamp yeroo jalqabaa pirezidaantummaa irra turan himannaa akka aangoo gadhiisan irratti dhiyaatee ture mormuudhaan Abukaadoo Tiraamp ta'uudhaan ogeessota seeraa dhaabbatan keessaa tokko turan. Doonaald Tiraamp filatamuu Pam Bondi ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin qorichaawwan lubbuu namaa balleessuudhaan beekamanuu fi karaa seeraan alaatiin biyya seenaa jiran hambisuudhaaf yaalii taasifame keessatti shoora guddaa taphachuu isaaniitiif faarsaniiru. Marsaa afurii fi miseensa mana maree bakka bu'ootaa kan turan Matt Gaetz kaadhimamummaa keessaa bahuu isaanii hordofuudhaan yaada kennaniin hojii murteessaa ta'e kanarratti mirkaneessikoo haqa malee yaada namootaa jeeqaa jiraachuun isaa ifaa jechuun isaaniitiif himannaa irratti dhiyaate hunda haaluun isaanii gabaasameera.
Walgahii dhimma jijjiirama qilleensaa irratti taasifamaa jiruun wixinee maallaqa eegumsa jijjiirama qilleensaaf oolu dhiyeessee jira.
Hoggansi yaa'ii dhimma jijjiirama qilleensaa biyya Azerbaajaan magaalaa Baakuu keessatti taasifamaa jiru wixinee haaraa jimaata har'aa dhiyeesseen biyyoottan dinagdeedhaan guddatan amma bara 2035 doolaara biiliyoonii 250 waggaa waggaadhaan akka kennanu gaaffii dhiyeessaniiru. Akkaataa wixinee kanaatiin bara 2035 doolaara tiriliyoonii 1.3 dhaabbilee mootummaatii fi maddaawwan dhuunfaarraa argamuu qaba. Biyyoottan Awurooppaa bakka bu'uudhaan marii kanarratti kan hirmaatan akka madda oduu Rooyitersitti himanitti buusiin biyyoottanii waan haala walqixa ta'ee fi haqa qabeessa ta'een hin hojjetannee fi akka itti hin gammanne ibsaniiru. Maallaqichi biyyoottan dinagdeedhaan hin guddanne miidhaa faalama qilleensaatiin isaan muudaturraa akka dandamatan kan gargaaru akka ta'e ibsameera. Mariin Baakuu keessatti taasifamaa jiru jimaata har'aa akka xumuramu kan karoorfame ta'us dhimma maallaqichaa irratti falmiin waan taasifamaa jiruuf yeroo karoorfame irraa akka dheerachuu danda'u gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarrummoo baqattoota kanneen umuriin isaanii waggaa 18 ta'anii fi galmee seeraa of harkaa hin qabne yookaan namni ga'eessi otuu bira hin jiraatiin Yuunaayitid Isteetsiin seenaniif Teeksaas kibba bakka isaan jalqaba qubatan keessaa tokko. Bara baajataa bara 2024 daangaa ce'uun xiqqaataa dhufus waggaa darbee waliin dhiyeennaa wal bira qabamee ilaalamu ijoolleen kun balaan isaan mudatu yaaddessaa ta'ee itti fufeera. Gabaasa Viktor Hugo tujubeen haalattaan hundeessiti.
Imalli gara Yuunaayitid Isteetsitti geggeessamu baqataa sakamiifuu keessumaa ijoolleedhaaf kabalaa qabuuf sodaachisaadha. Balanjiratus, Ijoolleen godaantonni ga'eessota yookaan namni itti gaafatama isaanii fudhatu biran jiraatiin kanneen 1,110 ta'an waggaa bajataa bara 2024 keessa daangaa gama kibbaa seeraan ala erga qaxxaamuranii booda waardiyyaalee daangaa eeganiin qabamaniiru. Ijoolleen qabaman sun kunuunsa bu'uuraa ni argatu jedhu dubbiimtuun dhimma eegumsa daangaa Kiristiinaa Smallwood.
Los agentes aseguran que los menores de edad
hojjettoonni dhimma daangaas ijoollee umriin isaanii xiqqaa ta'e kana fayyummaan isaanii gaarii ta'uu ni mirkaneessu. Gargaarsa wal'aansa fayyaa yoo barbaadanis ni argatu. Sana booda gara waaltaa dhimmi isaaniitti ilaalamutti geessamu jedhan. Ijoollee bara 2024 qabaman keessaa walakkaa ol kibba Teeksaas keessatti argamu. Daa'imman kun baay'inaan sadarkaa lammaffaa irratti Arizoonaa keessatti kan argaman yoo ta'u Kaaliforniyaan immoo sadarkaa sadaffaa irra jira. Waan nama gaddisiisu as damee Rio Grande Valley keessatti ijoollee umriin isaanii xiqqaa ta'e dhibbarraa harka guddaa arginee jirra jedhan. Lakkoofsi ijoollee ga'eessonni biran jiraanne kanneen daangaa irratti qabaman hir'atus dhimmi kun ammallee yaaddoo ariifachiisaa ta'ee jira. Daariktara qubsuma godaantotaa Sandaa Deevidaa kata'an Hektor Silvaa balaa ijoolleen kun isaan mudatu yaaddessaadhaa jedhu.
Haalawwan hedduun akka jiran nan hubadha. Garuu ijoollee qofaatti hin dhiisina. Ilma yookaan intala keessan qofaatti hin dhiisina.
Iyyanni kun jiraatus Silvaan ariitiin murtii akka hin kennine akeekkachiisaniiru. Warri tokko tokko kanneen duraanuu Yuunaayitid Isteets keessa jiran ijoolleen isaanii maatiitti akka makaman erguu danda'u. Kaan immoo imala kana waliin jalqabanii haala hin eegamne kan Meeksikoo keessatti mudateen addaan ba'uu danda'u jedhan.
Yaadimee ennaa maatiin baqataan tokko ukkaamsamee butamee maallaqa tokko malee hafee waan qabu mara saamamee naannawa daangaa turuuf ennaa murteessu.
Haala akkasii keessatti balaa hamaa keessa jiraatanis maatiin ijoolleen isaanii qofaa daangaa akka qaxxaamuraniif mala akka barbaadan Silvaan tuqaniiru. Balaan isaa hamtuu ta'uu dhaabbati gumrukiif eegumsa daangaa akeekkachiiseera. Haala balaa qabutti hin deemin. Bakka isaa Yuunaayitid Isteetsiin karaa seeraa seenuuf karaa appii CBP1App jedhamu iyyadhu jedhan. Haa ta'u malee baqattoonni martinuu karaa seeraa Yuunaayitid Isteetsiin seenuuf ulaagaan guutan. Biyya isaanii keessatti jeeqamni hiyyummaaf carraa murtaa'an ennaa isaan mudatu carraa wayyaawaa garee isaanii barbaachuuf waan mara balaaf saaxilu malu.
Gara qophii labataatti dabarra ammas nu waliin tura. Qophii labataa har'aatiin dargaggeessa yeroo tokko gargaarsa dhabuun daandii irra jiraachaa ture. Amma garuu mana barumsaa dizaayinii faashinii banachuun ofirra darbee dargaggoota biroodhaaf bu'aa buuse tokko siniif dhiyeessina. Dargaggoo Waaqtolaa Maammoo jedhama. Tsahaayi Daamxootu Finfinneerraa dubbisee akkattaa nutti dhiyaata.
Sagantaa labata har'aatiin dargaggeessa daandii irra jiraachuu irraa ka'ee har'a mana barumsaa faashin dizaayiningii banatee ogummaa huccuu hodhuu afaan Oromoo dabalatee Finfinnee keessatti afaanota sadiin barsiisaa jiru seenaa imala isaasniif qoonna.
Maqaan kun Waaqtolaa Maammoo Qannoo jedhama. Kan naladdee Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa Biggeetti. Gara biyya kanaa erga nufee immoo uffata aadaa Oromoo dizaayin gochuudhaan yeroo gabaabaa gidduutti maamila biyya alaaf biyya keessaatis hammatee horadhe. Yeroo ammaa immoo waaqoo dizaayinaroo waaqoo gara waaqoo faashin dizaayin tireeningi seentariitti fooyyessee jira.
Waaqoon gara Finfinneetti bara 2009 bakka dhaloota isaa dhiisee innaa dhufu jiruun akka inni yaade hin taaneef.
Ana garuu yeroo biyya kana dhufe filannoon qabu hojii humnaa hojjette carraa qoburii barbaaduu ture. Gara bishooftuu deemee gara ji'a jaha hojjette xiqqoo achiis yeroo san humnaan qabu waan ta'eef hojii natti cimeenna. Ji'a jaha gara bishooftuu hojjette dhiisee dhufee as gara gooroo kana ashawaa warroonni caalan jiru makiinaa tasaabii gurguddaa kanatti isaaniin bira galeessas hojjechuu yaale. Innis barumsa qaba. Calluma namni waan qabataniif hin hojjetamu sanas isaanii hojii ni yaale nam dadhabee ijoollee nituu hojii bara barbaadatte kan hojjechuun dandeessu akka hojiidhaa buna godhanii achis bahee gaafa sunis naa ta'utu gara hojiidhaa deemaatan kufe. Silas daandeemarra hin jira garuu waan argaddee hoteelarraas nyaataa xixiqqoos raafaa jeessa deeggarfuudhaaf nyaata magaalaa kana keessatti.
Waaqoon daandii hojii amma hojjechaa jirutti akkamiin akka dhufe inni yaadatu.
Piyaasaa naannoo beetekiristaanii Goorgis jedhamee waamamu achi calluma jedheen taasisa. Nama ta'een wal baree namni sun erga kutaa 17 maaliifan sin gargaaru naan jedhee na haasofsiisee walitti dubaraatti namni sun maaliin na gargaartan nama yoo isaa tikkeetti kutaa 10 qabaatte. Ani barsiistuu tikkeetti kennamu achi gaarii ittiin hodhaan barsiisa. Dabara galteemaaf hin barattu kaffaltis ta'u hojii tokko tokkos hin danda'an naan jenna. Animmoo yeroo biyyaa ba'es boorsaa fudhattee hin baane shaantii qabu dhaggeeyyaa. Kiisiraas waan qabu dookumeentii mukukufan baattallee socho'a. Kaffaltii ji'aan nuti danda'u ni dandeessa ta'e qallaba silawuu ijoo baddeen jiraatu hin barataan jedhee kana booda. Guyyichi guyyaa jimaataa ture wiitata gara shiroo meedaa kanatti wal beellanni nan deeme nan dhaqanan galmaa'e yeroo sana kaffaltiin ji'a bira 25 seema tokkoon kan ji'a ji'aanarraa kaffaltee akka inni baradhu caafaa barumsaa sana naan mijeessite.
Manni barumsaa faashin diizaayiningii Waaqoo amma marsaa jalqabaa kana barattoota 20 ol simatee barsiisaa jira. Barattuu eebbisee Shuumaa barattoota mana barumsaa Waaqoo faashin diizaayiningiitti baratan keessaa ishii tokkodha.
Yeroo baay'ee ijoolleen keenya afaan irratti illee afaan baay'ee nu rakkisa. Faashin diizaayiniin immoo afaan Oromootiin jiru jedhee yaada yeroo jalqabaaf mana barumsaa kanadha. Kanaaf baay'ee bu'aa qabadha. Ijoollee baay'een afaan wallaaluu irraan kan keessuu fedhii barumsaa qabanii barachuuf kan isaan baay'ee jiru. Kun immoo afaan keenya waan ta'eef afaan Oromootiin gaafa baratamu akka salphaatti yeroo gabaabaa gidduutti ogummaa mataa keenya godha.
Qophii keenyatti aanuun jalqaba torbee kana kaasee suur sagaleen ajjechaa sabaa Himaalee hawaasa irratti mul'ate eekkamsa kaasee jira. Suur sagaleen godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti waraabamuun himame kun aggaammii ajjechaa dargaggeessa tokkorra ga'u kan mul'isudha. Suur sagalee eekkamsa kaase kana sagaleen Ameerikaa adda baafachuuf yaalus hin milkoofne. Garuu hagayya 21 bara 2016 suur sagalee godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti waraabame jedhameen mucaan waggaa 14 Darajjee Amaare humnoota faannoo Amaaraa jedhaniin duraa ajjeefamuu abbaan mucaa ajjeefame obbo Darajjee Afsaa sagalee Ameerikaaf himanii jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa gochaa faannoo kana ibsa kaleessa baaseen kan balaaleffate yommuu ta'u hiriirawwan balaaleffannaas kaleessaa fi har'a yuunivarsiitiiwwan garaagaraa keessatti gaggeeffamaniiru. Galmoo Daawit dabalataan haalattaanuun qindeesseera.
Kibxata darbee kaasee suur sagaleen sabaa Himaalee hawaasaa irratti mul'ate hawaasa biratti dheekkamsa kaasee jira. Sagalee Ameerikaa kan dhaqqabee suur sagaleewwan lamadha. Dursaa viidiyoo aanaa darraa ganda waaree ulaatti waraabame jedhame yoo ta'u sanarrattis namoonni lama afaan Amaariffaa dubbatan nama ciise mana keessatti iyyuu billaan sodaachisan mul'ata. Viidiyoo kana laalchiseesi sagaleen Ameerikaa adda baafachuudhaaf carraaqqee yaaleenii maddeen lama waraabbiin alatti viidiyoo dheekkamsa kaase kanarratti kan mul'atu hojjetaa dirree misoomaa ganda warree ulaa Taaddasee Nugusee ta'uu himan. Akka maddeen kun jedhanitti Taaddaseen humnoota faannoo jedhaniin fudhatamee booda lakkisamuudhaa fi qarshii gaafatanii qarshiin kaffalame garuu ajjeefame jechuun dubbatan. Sagaleen Ameerikaa miseensa maatii nama ajjeefamuun isaanii himame kana argachuudhaa fi guyyootaaf yaalus hin milkoofne. Inni lammaffaa viidiyoo ammas aanuma darraa ganda warree gabrootti raawwamuun himame yoo ta'u suur sagalicha irratti mucaa dargaggeessa miidhamee mukatti hidhame yeroo namoonni hidhannoo qaban marsanii afaan Oromootii fi afaan Amaaraatiin gaaffii gaafataa itti gahisan kan mul'isudha. Suur sagalee wallameen kana keessaa kan sagaleen Ameerikaa adda baafachuuf danda'e isa lammataati. Mucaan daa'imni dhiiraa viidiyoo kanarratti mul'atu ilma isaanii Darajjee Amaaree ta'u obbo Amaaree Asfaa jiraatan warree gabroo sagalee Ameerikaaf himanii jiran.
Kaasiin bara barumsaateen baatee naa gadi dhuftuu karaatti argataniitu karaadha fudhatanii baadii ajjeessan. Isaan asitti barbadeessu dhufaniiti ga'a. Naafi ol deebi'anii karaatti ishii argatan ishii ergaan ergee tanaan ishiin daa'ima sinna gadigal tu karara kabatani fudatani ba ani kalasan.
Esa manatigalat ture mucang kesan.
Eka da naga di manatigalu karatar gatan.
Obu amarin uya ilmi sani ajefa mijeran develatan uipsani si akas jero.
Nasi tiga mila matiga kunidu fe. Kapas ka kamati ajefa ide mangka. Barbari istri itu mah deh mana isinya itu mah gading kalau tu mana tiga dikatu kalau panera atau ni isinya jisan.
Esat tiga najisan.
Kalau kulat itu rumah kita ni bawa ni kalau ni. Eh serana wala sani fu esar ganne sani legal tu orang itu mah itu sani si serana tiga jisan tu iya wala tu si mana mana umar ba malu cepat bang itu tu kita ni sila je tu maaf.
Kenapa perpisahan ganne?
Oh mah.
Kekesan itu, iftani dia mtani tumu kejir tu ammare.
Kejir tu, baka baka ni dua kali lagi ni barisan ni baka joli tiri baka ergatan ni mudah fikir dia nani tiba ni ergati baka bil bilan ni. Umariru nunjira ni, warika karata sani ni baka balus tiara nunjira. Saya tiba baka karaban ni ni pemudah mudah mereka alimba nare.
Obbo Amaarin abbaa ijoollee afurii ta'uu himanii gaafa haala laanqee isaanii irratti baname ilmi isaanii ganna 14 jedhan fudhatamuu himame isa dabalatee namoonni kaanillee humnoota faannoo jechaan ibsan kanaan ajjeefamuu dubbatan.
Abajjee Adaari daggeen guseeti dingishee daamteeti. Dimmiqee dabalee danistoon immoo baabuudhaan innis akkasuma ta'e baaruma dhufee dadduu innis. Kunin tu gafa tokko nu.
Dargaggoo Kifayaa Amaaree obboleessa Darajjee Amaaree ta'uu dubbate tursagalee obboleessa isaatii mukatti hidhamee deemu kan agarsiisu kan VOA'dhaaf adda baase isa ture. Haala ajjechaa obboleessa isaarra dhaqqabe kanas yoo ibse agayya 22 warree Gabroo irraa gara magaalaa Salalkullaa jedhamutti hidhattoota kanaan fudhatamee ajjeefamuu dubbate.
Erga rukutamee gaafii isa kaasanii deemanii akkuma meeshaa kan qabatu qottoodhaan qabatee jiru isumaan qabatanii waanii qaarizaadhaan baatanii waanii magaalaa keessa ciibsanii anis asfaraaraanii itti fixan.
Tole eenyutu fuudhee deeme?
Faannoodha jedhama kan garuu akka jedhamu faannoodha itti fixanii bakka urufumatti awwaalame jedhama malee beekasamni wanni isaa argee hin jiru ree wanni duusaatiyyuu koo viidiyuma isaanii malee wanni murtaa'e hin jiru kaa. Safaruma magaala isaanii sanitti jedhan kaan awwaalan jedhan Salalkullaa jedhama. Salalkullaan immoo warree Gabroo san irraa ganda walitti ta'anii jiraatu kaa. Anuma darraa yaala anuma cehe yaala gandoota malee isaan. Viidiyoo dangaddiifame kaa du'anii ijoolleen akka naamu asitti argame jedhanii achi keessas namoonni sirriin jijjiiramiree amaaras faanniin dubbataniidha wanni adda ba'u hin jiru miti sanumaaf gaafa naannoo sanitti gaafannee daa'ima akkanaa namoota akkanaa warra uffata isaan uffatanii wajjin gaafa gaafannu du'aniiru jedhanii nutti himan.
Eenyuun gaafattanii?
Warrumaa achii tiree naannoo sanii.
Warra Salalkullaa moo? Sirni awwaalcha isaa gaggeeffameeraafi?
Maaliin gaggeeffamaree eenyutu deemee fidaree achitti immoo irratti dhumuu dhaqaniiree deebi'anii.
Kifaayi humnoonni faannoo jechaan ibse kan balaa kana geessan jedhe aanuma darraa keessa buufatanii kan jiran ta'uu hime suursagalee obboleessa isaa miidhaa irra ga'u mul'isu yoo argallee miiratti dhaga'ame akka jechuun ibsa.
FB gaafan bal FB irratti gadhiifame. Beeta sabaan taragaagaa bakka lubbuu saala keessa jiraayyuu lubbuu baasanii waan ta'eef sa'aatii kanatti awwaalaniiru jedhamee ta'u nutti himanii jedheen. Jechuun garuma jabeenya jiru maaliifi sababa afaan Oromoo dubbateefi malee osoo afaan Amaariffaa dubbatee bara mucaa kana hin ajjeesanu iyyuu daa'ima kana umurii isaa laalanii ta'u maaf hin madaalle mucaan kun hidha kan qabu meeshaa waraanaa of harkaan qabu maaf ajjeesan jedheen garaan kiyya xiqqoonatti dhagaame.
Kana boodas suursagalee kanallee bilbila isaarraa haqu dubbata Kifaayi.
Sammuu kiyyatti hammaan isaa arge waan baay'ee yaada namu afaan Amaariffaa dubbatutti anis kiimii akkasiin hanbaamu hin ba'u kan jedhu of madaaleen isaaf balleessa.
Suursagaleen sabaa'ee maalii hawaasaa mul'ate kunniin jiraattota biratti dheekkamsa kaasee jira. Kana hordofeessi yuunivarsiitii Finfinnee dabalatee yuunivarsiitiiwwan gurguddoo godinaalee Oromiyaa garaagaraatti argaman hedduu keessatti kaleessaa kaasuudhaan hagaarraattillee hiriirri balaaleffannaa gaggeeffamu barattoonni yuunivarsiitii kunneenii VOA'f dubbatanii jiru. Barataan yuunivarsiitii ammoo maqaan isaa sababa sodaa nageenya akka hin heeramne gaafate akkas jedhe.
Hiriira kanarratti kasaawwaatiin dhalli namaa akka maaliif ajjeefama? Maaliif akka malee mirgi dhala namaa dhiibamaa dhalli namaa maaliif akka malee akka walitti du'a waan jiru gaafannima. Hiriirri sa'aatii namaa fi walakkaatti jalqabe sababa amma sadiif walakkaatti itti fufee kana booda isaan booda egaa hiriirri sun hin bittinnaa'ee ijoolloonni baay'anii reebamanii caccabamanii kaan amma doormii keessa jikkiisu humni kun dhufee hin bittinneessa irra rukute kan dhiigan jiru kan caban jiru kan sibiilli keessa ba'ee jira. Wantoota baay'ee sossu kanneen isaa kan ta'e. Amma ni hiriyoota koon adda baafadde keessaa hiriyoota durbaa tokko hiriyoota dhiiraa nama sadii kanannu fejanarge dufe kesa biyotanama furama chisaru darsanchani
Baratayin University ambo kunisi kalesa kanalle barnonne digite akaturille dubbate dablin siyasa fi mutumanna noru mi afikan federalas tate shawa ka batmudachun gaba fa mekana balalifatani jiran ipsaga fa kamisa baseni adiblisuma oromo ajjecha kana fi mutumma keke abawun ipsay satini mutumman umnafanno jichanere akai dachi sajiru fi sananis kesuma ajiratu tanaga gudinale dangana noru mi arjiran lubun sani ba qabeyni sanis manja ajiracho ere jarmayale mirgotanamu mafalman de rumati sabo oromo jichan ipse kanadura akkadabatenille gafate jira partin kongresi federalawa oromosi harra ipse baseni dimakana balalifate jira ipse isa kanan kafawon lolotigrai boda kamisha gurgudda argaten jede umnifanno jichan ipse asgaragalani ummata gudnishawa kabaratti midalubufi manchati kabenya geisa kajiran ipse kafawon ipse satini warreni akkana ummata rattida watajiru jichan ipse seretta kariyatani fi dabrina katumsanis wamichadi ese jira Motumana noro miyas, ipsakali sabasini taatekana balalifate jira. Ubu hailu addunya, hoganan biro komunikasyoni motumana no, sabay malef ipsayokennan akazjedan.
Akuma bekam, umunifintali sa fano, tufi sabaf sablamuta, jibba umata oromora, maddim, gochota garajabina, sabaf sablamuta, akasumas umata oromorati. Rawataturi kanandura umnifun umatagu muzirat gochagara jibina rawachulan danga chafse yera chafse fed isa umna rawachulan matakal kankoti jichulan gochota garagara rawachaturi jir jifun walfakatun umnifin talisa fanokun nano amaratis sabab sablo mota nan cheke settergaman mata agawrat goche garaje binara wochun mata amara ma kesabaye nan qafsa ajurratis goche garaje binara wochudan fil isa risti falesta abota sadisu da finnasocho kumna digum sabiya fi demo antef goche garaje bina godina shawakaba ana daratti rawotera gochikon simsine kambalale fan ka uwi subarban
obboilun kamishane jidan kannanno oromiya kesucho imanisi ifsa kana kesatti balale fatani jiru motumman federalasi ajjecha kana ilalchi sudani ifsa balale fanna base jira lagese tullu ministeri tajajila communicationi motumma ifsa isani kale san tate salale shawaka batti mudati kana ilalchi sudani qamni fanno jedo fi kanshane jichan ifsan gablame santima takkati jichan ifsani gochi yakka jidan kan sabarege sajirani furata makanin qamni jichan dubbatan lagese tullu gamale minutin kesumana daratti tate nisarra wata jiran saba amarati fi sabo romo wal fichi yusuf kayada me jidan Sabnis, motumma wal intaw daani, umnota kan afu akkada abbatulle, wamichade yisani jiran. Ima kan ilalchi sudani, umnota fannu tifi, warana bilisumma waromorra, debi arga chufi allus, imel kofne. Gabas tagale Amerikaf, galmudawit, finfinneerra.
Kun Kopi Sporti Sagale America Sagatta Fan Oromo Torbanetti Guyavitata Esimistiyad Odi Wani Sporti Ara Odi Fanno Dena Dorgom Nufi Dorgom Totam Gafi Dedi Namotan Sporti Walin Inyakaban Esimistiyesin Mutata Galgala Nuchaka Sundagatina Sporti Nageni Nageni Tuamara Sporti Fayala Sporti Nageyama
Sagale America saganta afan oromo wan hordoftani fuddagone singalate fanna qopile kenya rattiyade yokabatan akasumas ode fanno won nubrangawulaf karator mercery tv o afan oromo .com midale hawasa facebook x fi instagram nubrangaw dandeso akasumas youtube kenya voa afan oromo tin hordofu dandesu kesumesan harra an mitukufkadu saganta won kenya ragulalutin namodandi karator midale hawasa tin tamsasunimo tegistigamme producer kenya harra elias asmare ogesoto studio marawalin taun kopi kenya harra kende fanne asmare tumurra halkangari